içinde tesneştirmek, hakikat tapmak sinansını diyen adamlar az da olsa tapılıyor. Bu gedek şeyle sinansını 70'ten aşan levapli yasul ediptir. Emma yerli sinçiler ova adamlarının şeyle tövokkörlüğü bas koşuyan ova dostlarını kollumayanlığına ediyarlar. Bu temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Levan Fulayet'in Sayet Etrafı'nın İslam Genişliği'nin yaşayıcısı 72 yaşlı Şan Yadgulu Aslanov, insanki çıkalgı hükmünü öz sesini oğulurdaki yaramaz yaşayış durmuş şartları bilen bağlı ardı şikayetlerini köpçülüklüğün haber veriş serişlerinin üstüyle hakimiyetleri eşittirmeye çalışıyor. Aslanov adam hukukları boyunca Türkmen İnisiyatifası Kurumasının Türkmenistan'ın kronikası neşirine yüz tutup oğulu dostlarının %100 olayan köp sanlı problemler var adı gururun verdi ve öz seslerinin hakimiyetleri eşittirilmeyi xaiş etdi. Yani ondan odalı rayet aktivisti ilk başta yerli arçınlığı, Sayet etrafının hakimliğine, prokuratura idarasına, baş prokuratura ve Türkmenistan'ın meclisine yüz tutup oğulurdaki yaramaz yaşayış durmuş şartları var adı arzı şikayetlerini beyan etmeye çalıştı. Sayet etrafının yaşayıcısı oğulurdaki devlet dükkanlarına ilatın adık paylarının paylanılmağına bar olan problemler, ovanın sağlık öyünün yaramaz yağdayı, tiz kömök uluğunun yetmezçiliği ve sağından çıkan yoğurların avatlanılmadılığı yalı problemlerin çözgüde karışan onay diyar. Rayet aktivistinin Türkmenistan'ın kronikası neşrinin haberçisine gurur vermeyene göre, İslam Genişliğindeki ve Koloy Koltuğundaki oğulların devlet dükkanlarına ilatın yenilikli adık payları, adam başına bahası 1 manattan satılayan 1 kilogram un ve litri 8 manattan satılayan 400 mililitre ösümlük yağı paylanını yerli yaşayıcılardan esası iyi mütönümlerinin kaptalı bilen füyücü kökü yağlı hırıdarsız haritleri satın almak talep ediliyar. Hırıdarsız haritler yenilikli adık paylarının çıktıcılarını iki etse arttırıyar. Şeyle de ova yerlerine yağız çareleri ve sadakaları haz köp un ve ösümlük yağı gerek oluyar. Şunun için 72 yaşlı ova yaşayıcısı dükkanlarda bu haritlerin ehtiyaç möçbörlüğünün saklanılmağını teklif ediyar. Sayet etrafının bazarlarına azık önümlerinin bakaları devlet bakasından 6-7 esse gımmat satılıyar. Ova yaşayıcısı 50 yıl tüvürüğü mundan odal ulanılmağı verilen Yeketak Sağlık Öyü'nün İslam Genişliği bilen bir hatırda başka da bir neçe ovanın yaşayıcılarına hizmet ediyenliğini, onun avatlı iş işlerine mätaştığını, Sağlık Öyü'nün yekece felşırın işleyenliğini ve o yerde ilatı zirur olan derman serişlerinin taptırmayanlığına ediyar. Şeyle de rayet aktivisti ovada adat Dandasar yağda yüde çıkan halatına tiz kömök getirmeğin tövrüğüne bar olan kıyınçılıklar. Ova yerlerine hatardan çıkan yollar var adı gurrun verdi. Yerli yaşayıcılar 2017 yılda Obanın Sağlık Öyüne Prezidentin adının soğuğu tökmüne qoğusurulun tiz kömök uluğunun hayrını görüp bilmeyerler. Sayadın etrap merkezine yerleşen tiz kömök kulluğu kıssağlı kömök sorap yüz tutan ova yaşayıcılarının adattan dışarı canlarını öz baştak çıkılga tapmağı tavşırıp coğap bir yerler. Şelilikte ova yaşayıcıları adattan dışarı kıssağlı sağlık yağdaylar yüze çıkan halatını öz baştak transport tapıp hastanı 25 kilometre uzaklıkta yerleşen en yakın şehri eltmeli oluyarlar. Şeyle kıyınçlıkların arasında nesağın hastahanı yolunu aradan çıkayan halatları ya da yol sarsıkınları zararlı onun yağdayının ervetleşen halatları hem boliyar. Şeyle de rayet aktivisti İslam Genişliğine yolların tomutuna çeğe, kışına palçığa buluşan onu yolları avatlama için zirur olan maliyet seriştelerinin bölünüp verilmeyenliğini gurrun verdi. Türkmenistan'a bar olan problemlere ünsü çekmeklik, ardı şikayetlerle bağlılıkta kararsız medya seriştelerine, insan hukuklarını koruyucu kurumaları yüz tutmaklık koşmaço kirli ağrıları, hakimiyetler tarafından izarlamalara sezevar bulunmağını, hatta siyasi matlapla ayıplamalar bilen tutsağlığı hüküm edilmek yağlı xoğup hatarlara yol açıp biliyar. Türkmenistan'ın hükümet insan hukuklarını koruyucu halkarı kurumalar tarafından siyasi ve rayet azatlıklarını berik çeheklendirmekte tanqid ediliyar.
25-nji ýylyna Beýik Sapar Murat Türkmen Aşadyndaky Baş Akademik Drama Teatrynyň Türkmen Sowet ýazgysy Togşan Esenowanyň pýesasy esasynda sahnalaşdyrylan Gelin gelýär oýununyň ilkinji görkezlişi boldy. Türkmen medeniýeti bu oýunyň türkmenistanlylar üçin öz bolşly bayramçylyk sowgady bolanyny habar berýär. Oýunny geçen asyryň 80-nji ýyllaryna bolan gaýdylan bir waka. Hanymy ýany ýigitine durmuşa çykarylan gaýdyň otlyda Başka bir kıyır bilen yerini çalışıp, emele gelen ağır yağdaydan çıkışı var adı gurrun veriliye. Umuman aydanın da oyunun devamını çalışırını portatlar. Bir neyce kapma karşılık oluyar. Yönü neyce kıyınçılık kem olsa, pek suyguyunun ekli kıyınçılıklardan üstün çıkganlığı sahnanın devamını beyan ediliyar deyip Türkmen Metduğu'ya diyar. Мүннөн мектубатты Айнур Угайт эсасында дөрөтүлөн Аркач операсынын илкинчи кезек сахна чыгарылганыгы хабар берилди. Бу эсерде хем сөйгү темасы козголярды ва Айнур Угайт 80-нчи жылдарда радиоюн көрүнүшүнө халка өтүрүлөнүптү. Азаттык туркмен драматургларынын кечен асырын пропаганда эсерлерине үйлөнмөгүнүн мүмкүн болгон себептер барадагы пикирин сурап, Прагада жашаган туркмен жазуучу Худайберди Халил менен сөхбөттөшүп алды. Худайберди ага эсем кечен асырда дөрөтүлгөн пропаганда эсерлери туркменстандын суунку нетилери эмне мерп билер? Олор каражат чыгарганга вакыт итерганга дегиярмы?
Elbette biz atlar karacat çıkarımına da vakti itirenine de degen ok sebebi Sovetler dövrününe bir görür yali sahna eseri yoktu. Katı yöntemdi dram eserleri. Eğer seyretsem şeyli onu Hüseyin Ağa vardı, Hüseyin Muhtarif. İn esası dramaturg ol eserin devlet bayrağını alı Allah'ın ağan maşgalası diyen piyasası için şol bir zatlar, şol bir gaytalanayan zatlar, şol bir siyaset tip 30. yıllar deydi. Şeytan zürriyatları deydi, milyonerin kızı deydi, Tovşan Esenova'nın. Onun Berdi Kerbivay'ın eserleri vardı, drama eserleri. Katı kovuşuk. Bizde umuman edebiyat, tabi edebiyat, yanı başlanmay. Şol başlanışta da menin fikrimçe, bırak poeziye, ikinciden belli bir derecede prozo, doğru yolu düşüp bildi. Beyleki uğurlar şol yolu düşüp bilmediler. Hazırki zaman dramaturgoyanın ya da dramaturgoyanın umuman talapına layık yolu düşüp bilmediler. Olar kovuşuktu. Katı kovuşuktu. Ona yüzün durmanın hiçbir gereği yok. Yine şu yerde bir daha da aydasım geliyor. Önkü bar olan klasik edebiyatı sahnalaştırmak. Bir derin bize orsiyetten geldi. Sebebi orsiyette Saltykov Şedrin diyen bir satirik yazıcı oldu 19. asırda. O padişah Rusya'sını paş etti, tankit etti, onların parakeşliğine etti. Yine 100 yıldanım şu parakeşlik kutormaya diva etti şol adam. Şol adamın sözünü şu günkü güne getirme için onun eserlerini sahna çıkardılar. Sahne eser edip. Şol zerurluk bilen çıktı ol. Bizde ol zerurluk yok ahirin. Gör oğlum her şakası bir dram eseri. Önkü rivayetler dram eseri. Önkü sahna çıkarılan eserler gaytadan sahna geliyorlar. Şul uğurda hiçbir tehlilik yok. Bir dine vakit getirmek hem serişte harc etmek İdaret çıktıcılar.
İni Hudayverdağı Türkmenistan'ı Sovet yıllarındaki devlet propagandası esasında dörödülen yöntüm eserlerin kayıtadan sahna çıkarılmağının esas sebebi neymi sizin fikrinizce? Yurtta tezi şunun yetim eserlerini yüzlenip bileyen dramaturgular yok mu ya da onlara herki meselelere yüzlenmeye ruhsat verilmeyer mi?
Bir Oğul öyle ne dramaturg yok hakikatten ama. Eğer de ol bolsa onu Türkmenistan'ın öz içimde bulmayanına da dışarı bir yurtta, komşu bir yurtta onun eseri sahna çıkardı. Şeyle dramaturg yok. İkinciden hem Türkmenistan'ın bar olan yağdayı aittirmeyalar. Olur aydıp bilen oklar. Hakikatin goloyundan barıp bilen oklar. Şol iki kıyınçılığın Türkmen sahnasını gariplaştırıya has bir ervet tarafı da katı gözgüyünü yağdaya, pis yağdaya salıya.
Hormatlı dinleyiciler, bir Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Halil'in fikri. Eysem bu meseleler boyunca sizde ne ahili fikirler var? Bir de öz fikirlerinizi telefon edip de aydıp bilersiniz, yazıp hem yetirip bilersiniz. Heptanın zeminini liyarsınız. Gepleşiklerimizi Rusya'da olan Wagner ya da Prigozhin fitnesinin Türkmenistan'daki yanları var da söhbetlerini devam ettiriyoruz. Bu fitneden son Türkmenistan'ı Rus rublunun doların karşılığında hükümetinin düyüplü peselenliği. Rusya okumağı, işlemeye gidecek adamların arasında fikrini yutku diyenlerin köpölyenliği havar veriliyor. Şeyle de Türkmen denizçisinin aitmanına göre harbların arasında Rusya'nın harbi kuvvatı arada edilen odalıkı fikirler yutku başladı. Rusya'da 23. yılına başlanıp bir gece günü tövörü devam eden fitne Moskva'nın Ukrayna'da alıp barayan ursunun fonunu Rusya'nın dolanırcı elitasının arasında dören bölünüşün in görnötün görközüsü bolduğu sinçilerin köpüsünün şol sanın anonimlik şertinde pikirnaydan Türkmen sanlı sinçinin. Venada yaşayan Türkmen siyasatçısı Nur Muhammed Hanahun pikirlerine göre güyüşlü Putin ertekisini ağır zarvurdu. Adatça olşayali Türkmen sanı rayetlerin karası. Devlet sinzurasından geçirilmedik kavarları almak mümkünçülüğü yok ve bir yağday Moskva'daki başağaylığı düşünmekte hem al kıyınçılık döretmedi. Adatlığın yerli kavarçıları bilen gürlündeş olan Türkmen sanılır, Prigozhin fitnesi var da kavarı beyleki yurtların kavar seri istelerinden eştenliklerini, son orsiyette yaşayan, işleyen, okuyan Türkmen sanıların öl karınlaşlarını veriyen gürlünglerinin yıllarım çaltlığını il arasına yayranlığına aittiler. Balkan sevtinde kavar semidin mağlumatına göre Türkmenistan'ın Günvatar sevtinde yaşayan rayetler henidem Ruska yazışını, yani Rus dilli hesaplanıya. Sebebi bir yerde Ermeni, Azeri, Kazak, Rus, Kürdün milletlerinin vekilleri köp. Bu sevtin adamları dürlü milletlerden bolan ve Rus diline kavarları kov düşünüyen tanışları bilen gürleşip, bilelikte orsiyette olan Prigozhin vakasını özlerce analize değerler. Dürlü çaklamaları orta atyarlar deyip havarçıyımı da etti. Beylik sevtlerde havarçılarımız hem Prigozhin vakasının adamlarda ulgalıklanma dörödönlüğünü, iki adamın başçatlısı Moskva'da olayan zatlardan söz açılayanlığını, yönü yeterlik mağlumat bulmansan adamlarda köp sorun dörüyenliğini havar verdiler. Odol hem belli işimiz yali Türkmenistan'ın havar seri isteleri Rusya'nın sarsıran pitne varada hiç bir havar vermediler. Türkmen yolbaşıları bu vaka varada öz pozisyalarını açık ilan etmediler. Prigozhin'in pitnesi varada kurumlar idaralarda, firmalarda, kuruluşukçuların arasında, bağlarlarda, köpçülük transportlarını dillen dile geçti. Adamlar Rusya 24 telekanalının eşten zatlarını, Rusya Federasyası'nda bilim alayan, işleyen hossarlarının eştenlerini birbirine kurum verdiler deyip havar çimada etti. Şeyle de adamların orsiyette işleyen, okuyan karınlaşlarının korkusuzluğundan arada kalınlıkları. Onları hiç sadı koşulmam. İnni ol yer siz için hem katı korkulu. Bolmasa iyiliğine de Türkmenistan'ı kaydın diyenlerin hem köpölenliği havar veriliyor. Şol bir vakitte havarçıların aitmağına göre Rusya'da bir dönük yüze çıkıptır. Ol Moskva'nı basıp alacak bolyarmış diyen gürlün hem köp ediliptir. Yine bir kavara göre bu pitneni Putin'in öz oyunuya hiles hesaplayan adamlar hem ağız bolmağındır.
Anonimlik sertinde gürlüsen asavatlı teyinçi Putin'in 26. iyunda halkı yüzülenip, hepte ayağında qozgulonga katnasan sözüzlere eden amnisti tiklibini kaytalandı. Aydan sözlerine katı gen qalandığını aytti. Sonda Putin öz qıytqızık çıksında Wagner haqını tutma toporunun sözüzlerinin Rus qosununa qosulupta, öylerine qaydıpta. İsleteler Belarus'a hem gidip bilecektiğine aytti. Seyle de öz sözleri bilen aydılsa, Putin Rus halkına ağzı verili üçün minnettarlık bildirdi. Hakkını tutma toporun serkerdelerine ve etkerlerine olsa, qan dökülmeğinden qaça durundukları üçün sağ olsun aytti. Bu aydılmağına göre Putin'in 23 yıllık dolandırısında 100-100 olan en ulu sinyağı oldu ve hakikatta rayetler, vizipeli adamların ve ofitserlerin ağır yağday dörüsü, onu kulduma jaktıklarını, yurtta bar deyilen siyasi ağzı verilin ya cevizliğin yok doğunu. Putin'in Ukrayna karşı alıp barayan ursuna berilen halk koldovunun juda gümürtüktüğünü görküzdü. Yaraqlı pitneden odol hem Rus kosununun yolbaşçıları varada üren bir tanqidi pikirleri bilen tanalan Prigozhin 26 iyunda Moskva yürüyüşünü toqtatmağa razı bolondan son eden ilkinci beyanatında öz nökörlörünün bir gece gündüz vaqt içinde 780 kilometr yol geçip Moskva 200 kilometrden qovraqqa alanda saqlanandıklarını yerde bir etkeri hem öldürmendiklerini aytti. Biz aviyatsiya teröristlerine zarba urmağı mecbur edilendigimize qiynanýarys. Yürüyüşün maksady Wagner hususy harby kampaniýasynyň yok edilmegine yol bermezlik we yürüýti harby operasiýa döwründe öz profesional däl hereketleri bilen ägirt uly ýalňyz göwüren adamlary jogapkärçiligi çekmekdi. Muny jeňmeçilik talap edýär diýip Prigozhin aýtdy. Medpowat habarlaryna görä Wagnerçiler Moskwa ýürüýşi wagtynda 6 dik uçory, bir strategiki uçory urup yyktylar. Olaryň üstündäki adamlaryň ählisi hilak boldy. Putiniň arkasyndan uly baýlyk toplan Prigozin, onuň Ukrainanyň garşysyna başlanan ursunyň esasyz bolandygyny, Russiýa ne Ukrainanyň ne de NATO-nyň möhüm talandygyny, urusda ölýän rus eskerleriniň sanynyň ýokaryk berilýän hasabatlarda görkezilýändigini 3-4 esse kändigini, käwünlerde müňçelini adam ýitirilýändigi barada aýdan sözleri bolsa, Rus prezidentiniň we rus propagandasynyň şu wagty çelini aýdyp gelen zatlarynyň daşardan däl, içeriden ursa gatnasan we Russiýanyň gahrymany diýilýän adam tarapyndan juda aňsat pas edilmegi boldy. Olorky diplomat Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israildäki olorky ilçisi bolan Nur Muhammed Hanamow rus medeniýetinde aýdylýan zatlardan soň haýsydyr bir hususy kampaniýanyň gusununyň beýle çalt Moskwanyň alkymyna gelip biljegine hiç wagt garaşmandygyny, emma munyň seýle bolandygyny aýtdy.
Doğrusunu aýtsam ýoşun hakykatyň hem ol real bolar diýip pikirim ýok. Näme üçin ýeňiz Orsiýanyň net bu otundan gelýän habarlar hem işe ay yaragam güýçli, içinde de uçunyň awraýam ýokary. Şoň üçin beýle aňsatlyk bilen bir goşun umumy Orsiýanyň goşuny bilen deňeşdirende hususy kampaniýanyň goşuny hiç bir pääskel görmän arkaýyn ýurdun içine girip 3 vilayetini, oblast diýdenni orçu, 3 vilayetini eýlep arkaýyn ýöne Moskwa elini dostu seriali yağdaya var. O ne hili beyle amsatlık kulen. Bek bu otu dinlesen bir güçlü yurt yalı var niye olin. Hakikatten yönü amsatlık kulen alp olyan eken avni.
Gepler Adatlı Radyet Hormatlı dinleyiciler, siz Orsiyet'teki bitnenin Türkmenistan'daki yanları var adaki sökotumuz dinleyersiniz. Adatlı Radyo'nun Balkanlı Havarçı filen anonimlik şertinde uğurlaşan yaşayıcıların biri, olurlar Türkmenistanların köpüsünün Putin'i başaracağın, dünya liderlerinin biri hükmününe karanlığını, yönü Ukrayna'a karşı başlanan uruştan ve o yerde dökülen neticesi kanlardan son, onun bu avrayının kim kimden aşağı kaçanlığına aitti. Sonku olan vaka, Wagner hakkını tutma armiyasının Putin'e karşı baş kaldırmağı Orsiyet'in ve Putin'in Türkmenistanların arasındaki avrayını yere kaçırdı deyip radyanın sökvette şaytti.
Ozorlar eger Türkmenistan'a gonşu Afganistan'dan ya İran'dan howp awansa bize Putin'i kakamız kömegi geler deyip inanýan adamlar bardy. Prigozhin wakaty diňe Türkmenistan'ın ýönekeý halkyna däl, döwlet ýolbaşçylaryna hem sapak boldumka diýen. Olar Putin we Orsiýete söýünip bolmajakdygyny göz ýetirip başladylar deyip habarçy bilen töhbetdeş bolan türkmen harby saýtdy. Türkmenmaşda Karwy deňiz floty tat 1.5 mil bäri gije günni diýmän gämleri we radarlary ýokurlandyrylan hüşgärlik ýagdaýyna saklaýardy. Ukraina uruşy başlanaly bäri Berk nowoçluk çekilýärdi. Emma şu hepde 28-nji iýunda deňiz serhedine hem berk gorunuş düzgüni aýryldy. Harbylar bu çäräni Orsiýetiň ysgynynyň gaçmagy Prigozhinyň hutut hakyna tutma goşunyň Moskwa garşy edýän ýürüýüşi bilen baglanyşdyrýarlar diýip adynyň aýdylmazlygyny soran Harwy bu wakanyň türkmen deňizçileriniň arasynda hem giňden maslahatlaşylýan ony gurrun berdi. Indi Moskwanyň we Putiniň güýjüniň diňe dilde bolanlygy belli boldy. Ukraina atylýan boş haýwatlaryň syry hem açyldy. Wagner toporunyň bir özi Orsiýeti basyp almagyň nähili aňsatdygyny görkezdi diýip türkmen deňizçi saýtdy. Biziň aramyzda Putini beýik adam, Orsiýeti ören güýçli we gerek wagtyna türkmenleri arkadaş boljak döwlet hasaplaýan adamlar gaty kenni. Emma Prigozhin wakasyndan diňe Putiniň we Orsiýetiň Rus rublynyň hem hümmeti aşak gaçdy diýip ýaşaýjylaryň biri Russiýada gysgawatlyk pitnäniň badyry ýetiren täsirinden söz açdy. Pitne habarından soň rublyň, manadyň we dollaryň garşylygyna hükümet 30 götürüm pese gaçdy. 2023-2024-nji okuw ýyly üçin Orsiýet saýlanlar indi başga döwletlere okumağa gitmegiň pikirini diýerler. Meniň tanışlarym Moskwanyň ýagdaýyny görenlerinden soň okumağa Azerbaýjana, Türkiýe, Özbegistana, Gazagystana ýa Gyrgyzstana gitmegiň maslahatyny edip başladylar diýip olaýtdy. Azatlyk bilen pikirini paýlaşan ýaşaýjylaryň biri türkmenistanlaryň Russiýa garaýşlarynyň soňky 1.5 ýylda düýple üýtgeni Muňa uruş başlanmazdan öň Ukrainada ýaşan we Ýewropa ýurtlaryna göçen türkmenistanlaryň berýän gurrunlarynyň sebäp bolanyny aýtdy. Ukrainada uruş turanına ol yerde okuyan gıydımızı gatı ulu arad ettik. Ol ön Ukrayna'nın gatı asuda yurttuğunu, adamların gatı qovduğunu gurrun veriyerdi. Rusya Ukrayna çözdü velin yüreğimiz ağzımızdan çıkara geldi. Gıydımıza derre uçukta gayttiydik, emma ol Türkmenistan'a varacak değil. Gidip bilsem Evropa yurtlarının bir yerine gidecek Türkmenistan'a dolanıp baranımdan edil hazır şu uruş gidip duran yurtta qalanım hem qovdur dedi. Biz sonra vaxt dilimize eyev olman, her gün yiyecek çöreğimizi dağlan üçlü devlet dükkanının nobatı durup alyarsın. Ozol beren gurrunlarımıza gatı gıynanlık emma inni begini yas gıydımız Evropada yaşayar tədirikte durmuşa çıktı maşgala boldu izine gelesi gelen ok başarsa bizi hem Evropa alık kicek olyar deyip levaplı yaşayıcı öz maşgalasının tecrübesini paylaştı.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, Orsiýetde bolan ýaragly pitnäniň Türkmenistandaky ýanglary barady söhbetimizi dinleýärsiňiz. Orsiýetiň prezidenti Putin bilen onuň öz döreden oligarhynyň arasynda dören gapma-garşylyklary aracylyk eden Belarus hökümdary Lukashenkanyň tassyklamagyna görä, täze global konfliktiň howpy hiç wagt beýle golaý bolmanlygy ol Prigozhin bilen gepleşip geçirýän wagtyny egerde Russiýa ýykylsa biz harawalaryň aşagynda galarys. Hemmemiz ölürs diýipdir. Maglumat üçin aýdylsa, olar daşary ýurtlardaky konfliktlere gatnaşýan Wagner toporunyň özüne degişlidigini uzak wagtlap inkar eden Yevgen Prigozhin soň bu kampaniýany özüniň döredenligini boýun alan bolsa, gysga wagtlyk pitneden soň prezident Putin hem olar ýalan söýläp gelenligini tassyklap Wagneriň doly döwlet üpçünçiliginde bolanlygyny aýtdy. Prezident Putin Rus medeniýetiniň ýazmagyna görä geçen ýylyň 7-nji fevralyna Rus döwletiniň Wagner'e hiç ýyly baglanşygynyň ýokdy barada aýdan sözlerini gaýtalapdy. Emma ol 27-nji ýylyna Wagner toporunyň tutuşlygyny döwlet üpçünçiliginde bolanlygyny Gorunmak ministerligi döwlet büdjet tarapyndan maliýeleşdirilenligini aýtdy. Onuň bu gurulundan soň sosial gurumlarda bir kez daha Moskwaly bir pensionerin 80 milliarddan gowrak rublyny alyp Belarusa gaçyp gidenini baradaky anekdot peýda boldy. Şu aralykda Biden administrasiýasy Afrikadaky Wagner toporunyň işçiňliklerinden behwit görmekde aýyplanan kampaniýalara garşy täze sanksiýalary ýygnan etdi. Bu habar Russiýanyň harby polisiýasynyň Wagnerin Siriýadaky bazalaryna reýd geçiren wagtyna gabat geldi. Emma muňa garamazdan The New York Times gazetiniň ýazmagyna görä, fitness togtadylan Prigozhin Lukashenkanyň geňeş maslahatlaryny kabul edenden soň Wagner söwüşçüler üçin Belarusda täze harby wada gurulýar. Prigozhin fitnessiniň Türkmenistandaky ýanglary baradaky sorugymyza jogap beren Aşgabatly synçy Türkmen medeniýetiniň ýaragly fitne barada dymmagynyň hem gülkünç hem gynançly bolanlygyny aýtdy. Birinciden bu medeniýetiň bir senzura astyna saklanylýanyny, ýurdun medeniýet hakynda kanunyň düýpden işlemeýänligini görkezýär. Ekinciden bu döwletiň özüni silemeýänligini aňladýar diýip ola aýtdy. Wenada ýaşaýan türkmen siýasatçysy Nur Muhammed Hanahyň pikirine görä, türkmen medeniýetiniň bu hili habarlar bermekden mahrum edilmegi ýolbaşçylaryň dar siýasy düşünjesi bilen bagly. Olar halk bu hili wakalardan habarsyz bolsa, özleri ýagny ýolbaşçylar üçin peýdaly bolar diýip pikir edýärler.
Halkyň habary bolmaly dünýädäki bolýan wakalar barada. O barada gurrunam ýok, hökman bolaýmaly. Dünýäde nerede näme bolýany halk bilip durmaly. Ýöne hökümet dine şol halk bilmesin, şo bilmese Türkmenistanyň ýolbaşçylary üçin peýdaly pikir edýärler.
Bu Nur Muhammed Hanahyň pikiri. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu meseleler boýunça sizden ähli pikir garaýşlar bar. Bizi bu arada yazıp da, telefon edip de pikirinizi aydıp bilersiniz. Kepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag boluň.